Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rupryč.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den u dalšího dílu Tribuny, která už se zahaluje do klidného adventního hávu. Letošní rok nám pomalu končí a my si tentokrát zabilancujeme a uděláme takovou malou hitparádu nejlepších a nejhorších sportovních událostí roku 2018. Vítám tu adventně naladěného Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Ještě adventněji naladěného Vojtu Ondráčka.
Ahoj a přeju bohatého Ježíška.
A šťastný nový rok bude přát také od mikrofonu zdravící Martin Vajt. Přeskočíme dnes naše klasické rubriky a rovnou se vás zeptám, kluci, co byl vaš loni největší sportovní zážitek, kterého jste se osobně, respektive naživu, zúčastnili?
Tak za mě to určitě bylo utkání české fotbalové reprezentaci proti Ukrajině v rámci Ligy národů v září v Uherském Hradišti, kam jsem měl ten skvělý nápad se vydat. A musím přiznat, že nevím, jestli vlastně to byl největší zážitek, nebo bych spíš neměl říkat nejobskurnější, co jsem kdy na fotbale měl. Bylo to skutečně absurdní podívaná po všech stránkách. Když to trochu zhrnu chronologicky, tak na začátku před stadionem tam rajtovali dva maskoti českého týmu. Já jsem překvapil, proč máme dva maskoty. Jsou to tak jako dva lvy, ale mají jenom jeden ocas, takže myslím, že se tím Český svaz snaží vynahradit neschopnost přišít dva ocasy na jednoho maskota. V každém případě měli dva metry, vypadali, že každou chvíli spadnou, podepírali se v podstatě vzájemně při těch pádech, takže to vypadalo, že si toho dali více než ta tisícovka ukrajinských fanoušků, kteří na tento zápas přijeli a kteří byli hodně vidět. No, nebyla to jediná zvláštní záležitost. Hned před začátkem zápasu dvakrát zhasla světla, což mělo za následek to, že člověk se mohl podívat, kolik lidí má dnes chytrý mobil a nebojí se s ním posvítit a také, jak moc svítí reklamní banery. Ono to chvíli vypadalo, že se ani nemusí rožnout ta hlavní čtyři lízátka, protože na hrací plochu bylo úplně normálně vidět. Za to bychom měli těmto sponzorům samozřejmě poděkovat.
Díky, že rozsvěcujete český fotbal.
Díky, že můžem.
Utkání samotné bylo samozřejmě naprosto fascinující. Šik dal nádherný gól v 6. minutě. Od toho momentu už česká reprezentace nepředala vůbec, ale vůbec nic. Naopak ukrajinští fotbalisté předváděli spalování těch nejneuvěřitelnějších šancí, takže divák, který má rád černý humor, tak se jenom bavil. Stejně se tak mohl bavit tím, když Karel Jarolím vždycky naběhl k okraji trávníku a nic nezařval a zase se vrátil na lavičku. Přesně takovým způsobem působil i český tým, který vůbec nevěděl, co má hrát a nakonec daroval soupeři v nastaveném čase po neskutečných minutách brankáře a obrany snadný gól, díky kterému Ukrajinci zvítězili. Ukrajinští fanoušci samozřejmě tento zápas prožívali hodně. Většinu zápasu jsem seděl kousek nad ukrajinskou lavičkou, tak jsem viděl, jak se tam permanentně střídají a dělají si selfiečka se zády Andreje Ševčenka, této ukrajinské hvězdy, která byla zároveň i reprezentačním koučem ukrajinského výběru. Ukrajinští fanoušci v kotli zase vytáhli takovou zástavu, na které byl zobrazen Stěpan Bandera, což UEFA poté se radostí pokutovala, protože nacisté na stadiony nepatří. Jinak, co se týče ukrajinských fanoušků, tak jsem si jejich přítomnost ještě mohl vychutnat i po zápase, když jsem v jednu ráno odjížděl autobusem zpátky do Prahy a jeden z nich, který vypadal jako David Matásek a hrající na baskytaru v Landově Orlíku, jenom který má 150 kilo, mi dělal krásného spolusedícího a moje rameno používal jako polštář, takže za mě to byl tento velmi krásný životní a fotbalový zážitek.
Tak to si myslím, že nás zcela naladilo do té adventní nálady, Vojto Ondráčku. Musím říct, že tento tvůj zážitek byl velmi výživný. Pro mě byl upřímně zážitek třeba týden, ve kterém jsem byl v dvou dnech po sobě na zápasech Plzně s Realem Madrid a Slavie Skudaní. I když ten první měl punc zápasu století, dočkali jsme se v něm 5 gólů asi nejlepšího klubu světa a ten druhý zápas tedy takovou velkou fotbalovou podívanou nenabídl. Nepadl v něm gól ani jeden. Osobně mě možná bavil spíš právě ten zápas v Edenu a to hlavně kvůli tomu fanouškovskému aspektu, tedy ne tak úplně, jak ty ho vykresluješ. Tady zase se mi líbilo, že oba kotle fanděli parádně a tak nějak jsem si znovu uvědomil, kvůli čemu mám rád fotbal, a že v něm vlastně to statusové hledisko takovou velkou roli hrát nemusí. Co ty, Vojto, Jiravče?
Pro mě bylo nezapomenutelné vidět vlastně na vlastní oči jednu z etap letošního Gira d'Italia, která vedla na obávaný Monte Zoncolan. Pro ty, kteří neví, tak je to, dá se říct, nejprudší stoupání v Evropě, které se dá vyjet na kole, kde na 10 kilometrech nastoupáte 1200 výškových metrů, takže to je opravdu krpál. A já jsem měl teda tu možnost tohle stoupání na kole absolvovat. To dopoledne předtím, než na něj vyjeli samotní závodníci. Fyzicky to teda bylo velké utrpení, ale zároveň skvělý zážitek, když stoupáte vlastně spolu s tisícovkami dalších lidí a od krajnice vás pozbuzují fanoušci, kteří tam přespávali a čekají na ten hlavní peloton a teďka prostě vám fandí, jako byste byli vy samotní těmi závodníky. Takže tohle to byl velký zážitek a nahoře je pak takový úžasný přírodní amfiteátr, kde vidíte vlastně pod sebe a na několik serpentín a no, nádhera, no prostě.
Když se tady podíváme na tu největší sportovní událost roku, co byste tak jmenovali?
Tak z mýho pohledu asi to vítězství Ester Ledecké na olympiádě v tom sjezdu. A já jsem na rozdíl teda od 100 000 rozhořčených českých diváků měl možnost tohleto vidět živě v televizi, v přímém přenosu. Byla to náhoda, když jsme vlastně o přestávce utkání českých hokejistů překlikávali mezi kanály, protože v české televizi jsme měli směny o 4 od rána a tohle bylo někdy zhruba o 4:30. A já si pamatuju, jak jsem to ještě celý docela rozespalý sledoval a nikdo to samozřejmě nečekal a já si tak jako vybavuju, jak jsem sledoval ta zelená čísla, která ukazovala, že Ledecká vede, a mě mi tady jako nedělala ani tak jako radost, ale spíš jakoby nějaký šok a nakonec...
Že to budeš muset jako pořádně psát a že přesně tak, přichází nakonec, práce tady nakonec dalších 8 hodin.
Naplněnou představu, že no předtuchu, že se k tomu v příštích hodinách budou vyjadřovat vlastně úplně všichni. Teď jsem to samozřejmě trochu zlehčil, ale jenom trochu vlastně.
Já myslím, že vůbec se nezlehčil výsledku, Vojto. Tribuna na Rádiu Wave. Znovu vás vítáme u sportovního magazínu Tribuna. Tentokrát tady máme vánoční díl, ve kterém se ohlížíme za tím nejlepším i nejhorším z uplynulého roku 2018. A pokračujeme na české úrovni, jak už Vojto Jirovče řekl, se těžko asi vybírá něco jiného než výkon Ester Ledecké. Ten by si to asi objektivně zasloužil na té celosvětové mně. Asi nejvíce vypovídajícího o roce 2018 přijde aféra s koncem Mesuta Özila v německém národním týmu a asi to nemůžu shrnout lépe než tím, co napsal na webu ESPN vynikající autor a novinář Rafael Honigstein, který napsal něco v tom smyslu, že ať už odhlédneme od toho, kdo má v tomto sporu pravdu a kdo ne. Šlo tedy o to, že Mesut Özil po nepovedeném mistrovství světa skončil v reprezentaci mimo jiné v návaznosti na některé výroky fotbalových funkcionářů německých a označil je za rasistické, tak Honigstein právě psal, že samotný fakt, že nejtalentovanější německý fotbalista své generace končí, protože se cítí, že nemůže reprezentovat barvy své země kvůli rasismu, je hrozný. A jenom svědčí o tom, jak se nálada v Německu v posledních letech výrazně mění. Mesut Özil v každém případě asi úplně nebude celosvětovým sportovním hrdinou roku, protože ty jeho výkony byly takové kolísavé a ostatně ani jeho podpora tureckého, dnes už asi spíš autokratického prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana není úplně z ranku těch, které by vyvolávaly nějaké velké sympatie mezi mnohými, i když mezi mnohými možná ano, to zase tady musíme být vyvážení. Takže koho vyhlásíme celosvětovým sportovním hrdinou roku z pohledu magazínu Tribuna?
Tak já bych hlasoval pro Eliuda Kipčogeho, což asi pro vás nebude populární volba, ale pro mě jo, protože maratonský rekord, to je z mýho pohledu jeden jako vůbec z největších sportovních nějakých met, kterých lze dosáhnout. Ale Kipčoge vlastně toho dokázal, myslím si, jako mnohem víc, protože jde o příklad vlastně velmi skromného, pracovitého a chytrého člověka a myslím, že z jeho životní filozofie by si, myslím, každý mohl vzít příklad, takže pro mě to je Eliud Kipchoge. No.
Pro mě je zase celosvětovým sportovním hrdinou už tady několikrát zmiňovaný N'Golo Kanté, kvůli tomu, že je tady pro mě po dlouhé době konečně někdo, kdo zasobně tu trochu otřepané slovní spojení sportovní vzor pro ostatní. Není to sportovec, který existuje kdesi ve vzduchu prázdnu, ale zůstává nohama na zemi a snaží se své ideály realizovat bez kompromisů a to mi přijde relativně docela obdivuhodné.
Pro mě celosvětovým hrdinou byl Kylian Mbappé, který dával celý svůj plat během mistrovství světa ve fotbale, nebo všechny ty odměny, které dostával jako francouzský hráč a ty musely být vysoké, protože to celé vyhrál, dával na charitu, což není samo o sobě nějak úctyhodné, ale když povážíme, že to je teď 20-letý chlapec, který má kariéru před sebou a mohl by být hvězdné manýry, tak u něho bych to opravdu nečekal a to mě hodně překvapilo.
Už dnes večer se dozvíme v ostře sledované estrádě sportovec roku, kdo vystoupá na piedestal a v české kotlině bude tou nejzářnější hvězdou uplynulých 12 měsíců. Asi není žádných pochyb o tom, že to bude Ester Ledecká. Kam byste její olympijský výkon zařadili v rámci těch nejlepších českých olympijských představení v historii?
Tak když to srovnáme s největšími českými hvězdami, tak já bych ji srovnal s legendárním Emilem Zátopkem, co se týče schopnosti vyhrát vlastně nebo ovládnout více disciplín, protože těch Zátopkových, i když to bylo pouze běhání, tak rozdíl mezi 5000 metry a 240 kilometry je samozřejmě ve sportu každý, kdo to dělá nebo dlouhodobě vidí, tak to není jedna sportovní disciplína, v podstatě dvě odlišné. Jinak, ale já bych tam viděl i další české hvězdy minulosti, ať už je to Aleš Valenta, co se týče obrovského překvapení v disciplíně, kde to vůbec nikdo nečeká, trochu Martina Doktora, který vlastně získal také dvě zlaté olympijské medaile na jedné olympiádě. Pořád mi tam ale chybí kousek k Věře Čáslavské a Janu Železnému, vzhledem k té vlastně vytrvalosti a schopnosti obhájit ten svůj vydobitý piedestal, ale uvidíme, Ester Ledecká má ještě celou svoji kariéru před sebou.
No, ono jakoby asi s Naganem se to úplně srovnávat nedá, to jsou jako úplně odlišné, tedy nejenom samozřejmě sporty, ale individuální výkon s tím kolektivním těžko nějak dávat do jedné roviny.
Navíc, jak říkal, připomenul Vojta, ten výkon Ester Ledecké vlastně v tom lyžařském sektoru nikdo nesjedl v přímém přenosu.
Jenom já.
Jenom on.
No ale jako za mě, když mám mluvit tedy za sebe, je to opravdu jedno z nejlepších českých olympijských představení, už jenom proto, že v moderním sportovním světě vůbec jako nenajdeme asi nějakého žádného obojživelníka takového, který by dokázal za posledních, já nevím, x dekád vyhrát na jedné olympiádě dvě úplně odlišné disciplíny sportovní, takže tím je pro mě tedy Ester Ledecká absolutně výjimečná, ale je možná trochu vlastně takové jakoby smutné, že těžké si představit, že svůj výkon někdy něčím překoná. No.
Já s váma jako ve všem souhlasím, byl to naprosto jako geniální nějaký sportovní úspěch a výkon. No nicméně je fakt, že vlastně ve mně ta její medaile teda osobně nevyvolává vlastně zlomek toho nadšení, který já jsem třeba cítil, když například v Turíně vyhrál Kateřina Neumannová, nebo když Jakub Janda vyhrál turné čtyř můstků, a tak si vlastně jenom říkám, jestli to je vina teda Ester Ledecké, nebo jestli to je jako vina moje, že už si to nedokážu vlastně ty sportovní úspěchy tak užít. No,
no tak když kromě vlastně hokejového Nagana, tak třeba pro mě byl taky obrovský jako český zážitek, byl výkon vlastně českých fotbalistů na tom mistrovství Evropy 2004, kdy ten výkon, jako vlastně výkon na tom hřišti předčil to, že jsou to pouze čeští fotbalisté, kterým člověk teda nějak fandí, protože ten přenos, dívá se na to s ostatními, ale skutečně a ten zápas třeba s Nizozemskem, kdy otočili z 0-2 na 3-2, byl strhující a i kdyby ten zápas prohráli, tak vlastně si myslím, že ten prožitek toho utkání vlastně úplně jako předčil nějakou možnost mít od toho odstup. To bylo prostě obrovská, jako to byla vášeň pro fotbal, která se jenom spojila s tím, že jsou to ti čeští hráči, které má člověk nějak nasledovanější víc než ostatní, rozumí tomu a baví ho to, ale myslím si, že když se budeme bavit o tom, tak to musí být prostě tak skutečně kromě toho příběhu, jak zmiňoval Vojta, tak i nějaká jako vášeň a citoval bych jednoho fotbalového klasika, musí tam být i ta kvalita.
A srdíčko. Srdíčko, to je tam vždycky potřebné. No ale dostáváme se vlastně teďka k tomu další otázce, kdo je tedy pro vás českým sportovcem, který si za poslední rok získal nějak jako vaše srdce právě?
Moje nikdo, bohužel.
Ani Karolína Erbanová, Vojto Jirovče, třeba za tebe?
No, tak část určitě, ale možná ještě větší část, asi Petr Vakoč, což je vlastně český cyklista, který na mě vždycky působil jako velmi skromně, řekněme jako, že působí jako hodný člověk, když to tak řeknu. I proto vlastně, když on v lednu málem přišel o život, když jej při tréninku srazilo nákladní auto, tak jsem na něj hodně myslel. A Vakočňal vlastně zlomené obratle, byl hodně potlučený a nevědělo se, zda vůbec bude moci chodit, natož jako jestli bude ještě někdy závodit na kole. Teďka jsme teda už o téměř rok dál a ukázalo se, jak vlastně cílemedovým člověkem Petr Vakoč je, protože díky pečlivé rehabilitaci a hodně velké dávce vůle se po několika měsících dokázal už vrátit znovu do sedla a na podzim se navíc potvrdilo, že i v příštím roce bude moci pokračovat ve svém belgickém týmu, takže to mi udělalo radost, že se ten příběh vyvíjí takhle pozitivně a je to pro mě asi takový jako doják roku jako v dobrým, jakože jsem rád, že se to povedlo.
My samozřejmě za celou tribunu přejeme všechno zdraví taky Romanu Červenkovi, kterému doktoři nalezli plicní embolie a je otázka, jestli vůbec se ještě někdy vrátí k hokeji. Tu Karolínu Erbanovou jsem vlastně tady nenačal tak úplně náhodou, ostatně ta její cesta za tím úspěchem na olympiádě byla možná z mého pohledu možná tou nejsympatičtější.
Z mého taky.
Protože...
Tak z mého teda taky.
Tak za nás, za všechny tady se tam jako shodneme pěkně, protože Karolína Erbanová svůj bronzový výkon na kilometru vybojovala vlastně sama tak nějak proti všem, proti celému tomu českému sportu systému, aniž by teda mu nějak chtěla škodit. Naopak to spíš tak nějak podle jejich vyjádření vypadalo, že ten český sport škodí jejím úspěchům. A kvůli tomu právě Karolína Erbanová dočista skončila s profesionálním rychlobruslením a teď se jenom na amatérské úrovni věnuje florbalu. Tak uvidíme, jestli se někdy k něčemu profesionálním sportu zase Karolína Erbanová vrátí. Bylo by velká škoda, kdyby se tak nestalo.
Tribuna na rádiu Wave.
Dobrý den u třetí části a poslední části dnešního vánočního speciálního dílu Tribuny, ve kterém se ohlížíme za tím nejlepším i nejhorším z letošního roku v českém i světovém sportu. Když už mluvím o tom českém sportu, kam se podle vás kluci za letošní rok posunul? V jakém je momentálně stavu a kde má největší rezervy?
Když zhrnu většinu českých sportů, tak i těch hlavních, tak fotbal a hokej, ty zažívají takový dvojí marazmus. Na té reprezentační úrovni procházejí restartem, můžeme se ptát, koliká tým již. Na mistrovství stavu hokeji už čekáme na medaile tak dlouho, že už ani nevíme, kdy ji ten tým získal naposledy, ale pořád je vlastně tlačen do toho očekávání, že by tu medaili měl získat, na což očividně nemá. V tom fotbale, teď jsme se o tom bavili, ta Jaromírova éra v podstatě byla jakým jako pokračováním té nuznosti, co byla předtím a až nyní to vypadá, že možná se povedl další restart, ale uvidíme, až půjde opravdu do tuhého. Jak když bych se podíval rychle na další sporty, tak v lyžování tam nejsou peníze. Basketbal, kde dosahují kde česká reprezentace i kluby vlastně dosahují v podstatě vysoké úrovně, třeba s fotbalem a hokejem nesrovnatelné, tak ten nikoho nezajímá. Koně na dostizích umírají, chrchlají krev a v tenise, už jsme se o tom bavili, já třeba nevidím české hráče a české tenistky, já tam pouze vidím nějaké rezidenty z Monaka, kteří si chodí zahrát pod českou vlajkou.
To jsi to docela strhal, Vojto Ondráčku. Mě trošku mrzí, že ten český sport vlastně se tak pořád tak zvláštně potácí v tom, že si myslí, že je tam pořád spousta prostředků, tedy alespoň pro ty, kdo je vedou. Na druhé straně, zvlášť po aféře se státními dotacemi, vlastně nikdo moc neví, jak na tom dnes český sport je. Peníze do něj mají proudit největší za poslední dobu, ale že by se to projevovalo na té možná nejnižší, ale nejdůležitější úrovni, tedy v mládeže, to se asi tak úplně neděje, nebo jestli ano, tak ne s nějakou vysokou koncepcí. Nevidím tady, že by se opravdu důsledně přemýšlelo a dělalo něco pro to, abychom byli v něčem napřed, jako byl český sport před třeba 40-50 lety. Realita je prostě taková, že to dobré, co tady vzniklo, co jsme tu měli, tedy centralizovanou sportovní výchovu a metodiku, tak tady tento rámec už dávno přijali i západní kapitalistické společnosti a nám to jenom propláč zbývá, že navrhnout povrch této sportovní výchovy a metodice už se děti nehrají na plátcích a sedí spíš u počítačů a mobilů, což je přesně ten přístup země, která vlastně si se sebou v tom sportovním ohledu neví rady. Na plátcích už si ve světě hrají takhle dá možná děti imigrantů, ale ty tady evidentně podle současné společenské situace asi taky přijímat nechceme, takže jen tak nám tady úplně nová generace olympijských vítězů se nezrodí sama od sebe. Ostatní děti vlastně, které právě by mohly sedět u těch mobilů a počítačů, jsou zapojeny do toho sportovního výchovného procesu jinými metodami. Stačí se podívat na Island, ale my to prostě nechceme vidět, že děti se dá dostat do sportu jinak, než tím, že by tedy měli přirozeně nějak chtít. No,
no to si z toho mého pesimismu teda příliš nevybředl.
Já to jenom doplním ještě dalším pesimistickým příspěvkem a ten se týká na tomhle místě už vlastně docela několikrát zmiňované situace českých skoků na lyžích a konkrétně tedy chátrajících a rozpadajících se můstků. K tomu by teda zkrátka prostě docházet nemělo a je to ostudné.
Tak bychom trochu vybředli z té negativity, protože tady máme ty Vánoce, tak na závěr si musíme dát nějaký teplý lidský příběh. Co vás letos ve sportu nejvíc dojalo, chlapci?
Tak já to mám každý rok víceméně stejně. I letos musím vzpomenout Roberta Marchanda. Koukám se, že asi moc nevíte, o koho jde, tak vám to vysvětlím hnedka. Jde o francouzského cyklistu, který na konci listopadu oslavil 107. narozeniny a oslavil to jak jinak výjížďkou na kole. Marchand je pro mě vlastně žijícím příkladem nějaké lidské vitality. Připomenu, že drží rekord v hodinovce pro kategorii nad 100 let, který činí necelých 27 kilometrů. A zároveň rekord v kategorii nad 105 let z loňského roku, který dělá 22,5 kilometru. A myslím si, že s obojím by někteří z nás, nebo možná všichni z nás, měli docela vážné problémy.
Pro mě takým pohlazením po duši bylo rozhodnutí argentinského kouče druholigového Leedsu v Anglii, Marcela Bielsi, který má přezdívku El Loco, blázen, který nakázal svým hráčům, aby pracovali stejně dlouhou dobu, jako musí fanoušci Leedsu pracovat, aby si vydělali na vstupenku. Nechal si to zjistit, zjistil, že to byly 3 hodiny a 3 hodiny jeho fotbalisté museli vyklízet od odpadků tréninkový areál tohoto klubu. Důvodem nebyla nějaká bezdůvodná šikana svých hráčů, ale chtěl jim přiblížit skutečný věd, ve kterém žijí jejich fanoušci a aby si poté vážili toho, co mají vlastně na hřišti odvést, aby věděli, že si také ti fanoušci něco upírají a že tam ti hráči vlastně něco dluží, ať to na tom hřišti předvedou, tak to mě tak potěšilo, protože toto nebývá zvykem.
U fotbalových trenérů já ještě taky vlastně tak trochu zůstanu, protože dojal mě vlastně nakonec přece jenom maličko, alespoň odchod Arsena Wengera, to nejenom proto, že jeho týmu už se tolik nedařilo a bylo potřeba trochu ten tým okysličit, ale taky protože přes veškeré neúspěchy a bohužel trochu posmívání vůči němu v posledních letech se po jeho konci vzedmula velká vlna podpory a krásných slov od spousty lidí nejenom z fotbalu. Za všechny bych vybral výrok dnešního prezidenta Liberie Georgeho Weah. Tento bývalý držitel zlatého míče, tedy ocenění pro nejlepšího fotbalistu planety, tak ten hrál pod Wengerem na začátku 90. let a prohlásil Wengerovi, že to byl muž, který, když byl rasismus na svém vrcholu, mi ukázal lásku ke hře a lásku k bližním. Vždycky, když jsem šel na hřiště, hrál jsem pro něho a udělal bych pro něho cokoliv. Tak si myslím, že tohle je jeden z mnoha důkazů, že Arsène Wenger tedy nebyl jenom mužem, který měl fotbalový dosah, ale i ten společenský. Tak my Arsenu Wengerovi, všem vám posluchačům popřejeme k Ježíšku tedy všechno nejlepší, hodně dárků, hodně zdraví, štěstí a lásky, kterou prokazoval Arsen Wenger Georgemu Weahovi. A za uplynulým rokem se ohledneme ještě příští týden, ale to zase trošku možná odlehčení v našem silvestrovském díle. Do té doby se s vámi loučí od mikrofonu Martin White a taky Vojta Jírovec.
Díky, ahoj.
A Vojta Ondráček.
Díky, ahoj.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.